pikir bahwa 300 ribu tentara yang sanggup berperang kurang. Dan kemudian dia menyewa 100 ribu lagi tentara Israel dengan membayar 100 perak talenta. Oke, kita baca ya. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yahuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun. Oke, selain itu ia menyewa 100 ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Nah, kemudian setelah itu mereka harus berangkat berperang. Tetapi salah satu dari abdinya, nabinya, berkata kepada Raja Amasya, jangan, soalnya Tuhan tidak menyertai orang Israel. Soalnya nanti kalau digabung, nanti kamu kalah. You know, zaman dahulu begitu, kalau satu kerajaan atau satu raja atau satu bangsa Tuhannya enggak menyertai, kalau kita deket-deket, kita bisa ikut kena kutuknya. Kemudian setelah itu, saya mau lihat ayat berapa tuh, jawabnya raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung dengan tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jika mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Stop. Aku sudah keluar duit nih. Pernah gak dalam kehidupan kita yang kita sudah mengeluarkan uang, kemudian kita enggak terima kalau kita enggak mendapatkan dari harga uang itu. Misalnya makan di buffet. Kita udah bayar, meskipun kenyang, makan lagi. Karena buffet, dipaksa makan deh. We want the worth of our money. Udah bayar, bagaimana? Kita udah bayar anak kita kasih les somewhere 1 tahun. Kemudian setelah 3 bulan anak kita nangis-nangis gak mau berangkat les. Gak mau. Dia bilang, I already pay. Saya udah, mami udah bayar. You go. Sampai setiap kali mau les, cucuran air mata dan perang dunia ketiga. Cuman karena bilang, I already paid, you better go. Saya udah bayar nih, bagaimana? Saya ingin kita lihat apa jawaban Tuhan melalui abdi itu. Dikatakan gimana? Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. God can give you more than that. God can give you more than that. Tuhan bisa memberikan lebih daripada itu. Isn't that amazing? I mean, sering kita pikir, waduh, gimana ya? Cuman demi karena kita tidak mau kehilangan uang yang kita udah taruh, kita paksakan untuk kita mendapatkan. Tapi sometimes ada hal-hal yang setelah itu ada something yang gak benar, yang gak srek di dalam hati kita. Nah, kita mestinya let go dengan pemikiran bahwa Tuhan bisa memberikan lebih daripada apa yang kita sudah keluarkan sebelumnya. So ada orang yang bertanya, so bagaimana tahunya sekarang? How can we know, bagaimana kita tahu yang mana yang bakal harus dilakukan, yang mana yang sebetulnya enggak harus kita lakukan, benar? Ada yang bertanya begitu? Saya banyak mendapat pertanyaan itu. So jadinya gimana tahunya? So saya akan kasih general, secara general. Oke, secara general ini yang menurut saya luar biasa yang kita bisa pakai sama-sama. Gender rule. Ada di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Kita tahu ayat ini semua, kita tahu semua ayat ini, ayat yang luar biasa yang sering disalah mengertikan oleh banyak orang. 12, Filipi 2 ayat 12. 12 dulu. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam bahasa Inggrisnya, work out your salvation, right? Bukan work for your salvation. Kerjakannya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba bahasa Inggrisnya. For it is God who is at work in you, enabling you both to will and to work for his good pleasure. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Enggak ada bahasa Inggrisnya ya? Oh. Oh, good. For it is God who is at work in you, enabling you both to will and to work for his good pleasure. Kalau NET Bible berkata, for one, bringing forth in you both the desire and the effort for the sake of his good pleasure is God. So, dalam maksudnya adalah bahwa karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu keinginan dan kemudian kemampuan untuk melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Jadi maksudnya begini, kalau saudara tidak ada kemauan atau desire di dalam hati saudara, don't do it. If you do it, then effortnya, performancenya, usahanya untuk saudara melakukan hal itu harus datang dari saudara. Karena saudara yang mau melakukan. Tetapi kalau Tuhan yang melakukan dengan memberikan keinginan di dalam hati saudara, dia juga yang akan menyediakan to will and to work. Kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak itu. You get it? So, saya selalu berkata, if you don't want to do it, don't do it. Tetapi be open, terbuka dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati saudara. Karena Tuhan selalu mengerjakan sesuatu, memberikan keinginan di dalam hati saudara untuk melakukan kehendaknya, keinginan. Saudara yang gak ingin settle down seperti anak saya, I mean, she doesn't want it now. So bagaimana saya berdoanya, Tuhan work in her the desire. Karena setelah desire itu Tuhan mengerjakan, Tuhan juga yang akan menyediakan kemampuan untuk dia melakukannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. If there is no desire, you should not do it. Just ask God, please God, bekerja di dalam hati saya. Give me the desire. Karena kita tahu kalau Tuhan memberikan keinginan itu, that desire, kemudian kemampuannya dia juga akan memberikan juga di dalam kehidupan kita. Saudara bisa lihat bahwa ada orang yang melakukan, yang kita pikir kok bisa ya melakukan hal itu, tapi kelihatannya happy banget. It's because karena kerinduan dan kemampuannya itu datang dari Tuhan. Bukan dari orang itu. That's why dia kelihatannya happy banget. Tapi kita yang enggak suka, of course kita pikir, aduh my goodness. Sudah lihat? Ada orang-orang yang melakukan hal yang luar biasa tapi happy banget. Karena Filipi 2 ayat 13. apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Kemudian saudara tinggal jalanin. Kelihatannya enteng memang. Karena keinginan dan kemampuannya Tuhan yang taruh di dalam kehidupan kita semua. That's how kita kalau ada pertanyaan, bagaimana taunya ini kehendak Tuhan apa? Bukan. This is the general rule di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Oke. Okay. Next, kita tahu ya Raja Amasya. Sekarang yang ke selanjutnya adalah Daud. Daud. 2 Samuel 12. Kita tahu ceritanya Raja Daud. Hari ini saya ingin melihat Raja Daud ceritanya dengan Bathsheba. Oke. Okay. Waktu kita ke Israel, kita jalan-jalan di Tower of David. Satu palace kerajaannya gitu. Kemudian kita jalan-jalan di atas, kemudian kita pikir-pikir, kelihatannya waktu itu Daud di mana ya waktu pas ngelihat Bathsheba? Karena di tinggi, wall-nya tinggi banget dan di bawah situ ada banyak rumah-rumah penduduk. Karena biasanya kalau kerajaan itu tempatnya biasanya lebih tinggi dan kemudian ada tembok-temboknya yang bisa kita bisa jalan-jalan di situ dan di bawah situ banyak rumah-rumah gitu. Nah, kita lihat gitu dan kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu Daud, Raja Daud, semua tentaranya sedang berperang. Kemudian dia tinggal di rumah. Ya kan? Ceritanya begitu. Kemudian dia jalan-jalan dan dia melihat Bathsheba mandi. Basically begitu. Dan dia menginginkan, dia meminta untuk Bathsheba dibawa ke dalam istana. Dihamili. Kemudian setelah itu istrinya, yaitu Uria, salah satu tentaranya, ditaruh di depan supaya terbunuh. Di perang, benar-benar disengaja ditaruh di depan supaya terbunuh. Kemudian setelah itu istrinya diambil. Saudara tahu bahwa that's not right. Itu enggak benar, right? Kemudian setelah itu, setelah selesai semuanya, Nabi Nathan datang kepada Daud. Dan ada hal yang luar biasa yang saya mau kita lihat di sini, yang menunjukkan hati Allah kepada Daud. It is amazing. Saudara tahu bahwa Daud menulis Mazmur, kitab Mazmur, banyak sekali dia berbicara soal waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, kemudian bagaimana dia meminta kepada Tuhan untuk diselamatkan, dia sembunyi di dalam gua, kemudian dia lari, segala macam. Dia senantiasa menulis dan senantiasa berkomunikasi dan curhat sama Tuhan. Tapi enggak satu pun ada di dalam tulisannya yang berbicara tentang Bathsheba atau istrinya atau perkawinannya. There's none. Dia banyak ngomong soal semuanya sama Tuhan, yang lain-lain, tetapi enggak ada tulisannya yang curhat tentang perkawinannya. So, poin saya adalah, saya tahu bahwa ada satu hal yang mungkin pengertian dia tentang perkawinan agak kurang tepat. Sehingga dia mungkin enggak enak ngomong sama Tuhan. Banyak juga orang-orang Kristen juga bicara yang lain dan percaya bahwa Tuhan bisa membantu di dalam hal keuangan, pekerjaan, sekolah, dan lain-lainnya, tetapi enggak di dalam perkawinan or enggak di dalam seks. Because maybe, you know, sungkanlah ngomong sama Tuhan soal itu. Dan dia berpikir bahwa, soalnya kalau soal yang lain, Tuhan menolong, tapi kalau soal ini, soal seks, di dalam perkawinan, I think kayaknya saya mesti berusaha sendiri. Enggak enaklah datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. So, Nathan berkata kepada Daud, Mungkin ayat 8. Oke. Engkaulah orang itu. Demi beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. So Daud punya lebih dari satu istri, oke? Okay? Istri-istri lo ya. So number is not the problem here. Jumlah bukan masalah di sini, oke? Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Can you believe it? Can you believe Tuhan berkata demikian kepada Daud? Kalau kamu semua yang aku kasih itu belum cukup, aku akan kasih kamu ini itu lagi. Tapi mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Maksudnya, kenapa kamu mesti berusaha sendiri? You can just talk to me and ngomong sama aku dan minta aja. Kamu enggak perlu berusaha. Kayak begitu. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara bisa melihat hati Allah di situ dengan jawabannya bahwa yes, itu hati Allah Bapa kita yang selalu mencari cara dan jalan untuk memberkati kita. Alkitab mencatat mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah mengubah air menjadi anggur. Tercatat, dibilang ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan. Tercatat, sengaja dicatat. Mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Tidak ada orang yang disembuhkan, tidak ada orang mati yang dibangkitkan, tidak ada setan yang diusir, cuman mengubah air menjadi anggur. It's not cuman anggur. Firman mengatakan fine wine, anggur yang baik. So ada satu pelajaran yang kita bisa lihat di sini, bahwa Tuhan care dengan pernikahan. Dia care dengan perkawinan. Dan dia ingin menyatakan bahwa dia sanggup untuk mengubah semua yang hambar di dalam kehidupan perkawinan kita menjadi sesuatu yang manis. Fine wine. So, Raja Daud, saya percaya bahwa setelah itu kita tahu bahwa anaknya yang dihasilkan dari hubungan itu meninggal. Tapi setelah itu Tuhan memberikan anak yang lain yaitu Salomo yang kemudian akan menggantikan dia sesudahnya. Jadi pengganti Raja Daud bukan datang dari istri-istri yang lain, tetapi datangnya dari Bathsheba. Kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan luar biasa. I mean, sebetulnya Tuhan bisa milih dari anaknya dari istri-istri yang lain, tapi justru dari Bathsheba dipilih untuk menggantikan dia. Dan Salomo luar biasa, raja yang tidak ada hikmatnya, yang tidak ada tandingannya. So, itu menggambarkan bahwa kasih karunia betul-betul lebih besar daripada dosa yang diperbuat oleh manusia. Grace is greater than the sin di dalam kehidupan kita. Amin. Okay, so Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kasih karunia ini habis, kasih karunia yang baru datang lagi. Habis lagi, datang lagi, datang lagi, dari datang lagi. Dan itu semuanya lewat dari Yesus Kristus. Itu yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. So di Lukas 15, saya akan tutup dengan ini, Lukas 15. Yesus yang mengatakan perumpamaan ini tentang anak yang hilang. Ada satu hal yang saya mau kita melihat juga di sini, bahwa saudara tahu semua tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Anak yang kecil minta bagiannya, kemudian dia pergi, dia hambur-hamburkan semuanya uangnya, kemudian dia habis uangnya, dia kelaparan. Waktu kelaparan dia ingat, waduh di rumah papaku makanan banyak. Pembantu-pembantuku pun selalu ada sisa makanan. Kayaknya aku mendingan pulang aja. Kemudian aku akan ngomong sama papaku. Papa, aku berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku enggak layak lagi dijadiin sebagai anak. Aku jadiin aku sebagai salah satu pegawaimu aja deh. Kemudian dia pulang. Dengan satu rencana itu, dengan plan itu, dia pulang. Dari jauh, saudara tahu ya, dari jauh bapaknya lihat. Bapaknya lari, kemudian merangkul dia, mencium, dan segala macam. Kemudian anaknya ngomong, "Pak, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Aku tidak layak jadi anakmu lagi." Kemudian bapaknya, tetapi ayahnya setelah itu berkata, "Ambil baju, pakein cincin, pakein sepatu, ambil lembu tambun, bunuh dia di sini lembu tambunnya. Kita pesta." Anaknya enggak sampai ngomong, "Jadiin aku salah satu pegawaimu." Enggak sampai di situ, jadi plannya dia kepotong oleh bapaknya yang langsung ngasih baju, ngasih segala macam lagi, segala macam, amin. Itu cerita anak yang kecil, tetapi anak yang besar berada di ladang saat itu. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyi, kan, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah satu pegawainya dan tanya, "Apa maksudnya ini?" Kira-kira lucu enggak? Pulang ke rumah ada tari-tarian dan musik. Dia nanya, "What is the meaning of this?" Of course ada party lah. Masa ya ada gladi resik? Kemudian dia bilang, "I don't want to participate. I don't want them. Aku gak mau ikut-ikut." Dan kemudian dia gak mau masuk. Anak yang sulung gak mau masuk. Sampai papanya harus keluar ngomong sama dia. "Nak, adikmu itu balik. Kamu masuklah." Kemudian, terus anaknya yang sulung bilang apa? "Papa itu bagaimana? Anak yang satu itu sudah ngabisin duit sama pelacur-pelacur, pulang sekarang dipestain. Aku yang gak pernah satu kali pun melanggar perintahmu. Kambing kecil pun aku gak pernah dikasih." Tuh dia bilang, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak." Oh my goodness. Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Seriously, belum pernah melanggar perintah Bapak? Tapi kepada aku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudara tahu kalau saudara mempunyai pandangan yang salah terhadap Bapak saudara di surga, saudara enggak bisa mengalami kebaikan Bapa Saudara di surga. If you cannot really see that your heavenly Father is a good God, you cannot really enjoy it. Terus, kata ayahnya kepadanya. Next. 31. Anakku, engkau selalu ada bersama-sama dengan aku. Dan sebagian yang aku punya, itu kamu punya juga. Is it? It's not. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku itu punyamu. Semua yang aku punya, it's yours. Kalau kamu mau kambing, kamu mau nyate kambing, nyate ayam, you can actually do it yesterday. Benar ya? So, jadi bagaimana maksudnya ini? Jadi tadinya bukannya sudah dibagi setengah, dikasih anak yang sulung, setengah anak yang bungsu. Sekarang yang bagiannya yang bungsu udah dihabisin, bagiannya yang sulung mestinya kan punyanya yang sulung. Terus bapaknya sekarang kok punya lagi? Jadi di bapaknya hidup dari yang mana? Kalau saudara lihat perumpamaan ini luar biasa. Permulaannya itu kekayaan bapaknya itu sudah dibagi dua. Dikasih sama anak yang sulung, sama anak yang bungsu. Anak yang bungsu dihabisin, anak yang sulung ya udah punyanya. Nah, bapaknya hidup dari mana? So it's yours here bahwa Bapak kita di surga itu supply-nya unlimited. Bukan 50%, 50% sama dengan 100%. It is not. Dia masih ada lagi yang dia bisa hidup, yang dia bisa bilang setelah anak yang sulung dapat 50% bagiannya, dia bisa bilang, apa yang aku punya itu punyamu semuanya juga. So I want you, saya ingin kita semua melihat hal ini bahwa Bapa kita di surga itu luar biasa. I mean, setiap kali saya baca ini, it really blows my mind. Everything that I have, it's yours. It's like, really? Iya tah? Well, it is. Kenapa anak yang sulung ini enggak bisa mengalami kebaikan ayahnya? Karena dia merasa bahwa ayahnya cuma bisa memberi kepada dia kalau dia layak untuk menerima. Padahal saudara tahu pada saat anaknya yang bungsu pulang, enggak satu pun bapaknya ngomong tentang, enggak satu pun keluar dari mulut papanya, habis-habisin duit ya. Never, you check. Never one word, not one word. Demikian luar biasanya. Lembu tambun harus dibunuh di depan mereka untuk menyatakan bahwa semua kesalahanmu dan semua apa yang kamu hamburkan itu, I paid for it. Korban dipotong di depan anaknya untuk menyatakan rekonsiliasi telah kembali. Kamu sama aku, it's all okay. Ada korban di depan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah dikorbankan untuk kita. Hubungan kita bersama Bapa all okay. Semua kesalahan di dalam kehidupan kita already been paid for. Pada saat kita bisa melihat kebaikan Bapa kita, pada saat itulah kita bisa mulai untuk mengalami kebaikannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. I mean, so So it's just come and talk. Datang dan ngobrol sama Tuhan. Minta sana-sini, ngobrol sana-sini, curhat. That's the way. Hanya itu caranya. Hanya itu caranya saya memperlihatkan pada saudara hal-hal yang cuman itu. Yes, cuman itu. That's how you enjoy kebaikan Allah Bapa kita di surga. Amin. Amin. So, mari kita, saya aja untuk para ibu, nah saya percaya bukan hanya para ibu, untuk enggak melihat tanggung jawab dan selalu melihat dan fokus kepada tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Yang saya percaya itu akan membuat kita stres dan depres dan lain sebagainya. Tetapi mari kita melihat kepada penyediaan Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Suplainya itu enggak terbatas. Dari situ kita bisa mendapatkan kekuatan dan jalan dan segala macam yang kita butuhkan untuk kita bisa melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Dan kalau ada sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita, like, I don't want to do it. Saya enggak mau lakukan yang ini. I don't want to do it. Nah, kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, please, kerjakan di dalam hati saya. Kasih desire, kasih kerinduan. Dan saya percaya kalau kerinduan itu datang dari Tuhan, Tuhan juga akan menyediakan kemampuan untuk kita bisa melakukannya. Amin. So kita enggak akan ngomong lagi, I sacrifice a lot. Saya bekerja berat untuk ini dan saya mengorbankan banyak untuk melakukan hal ini. No more di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk kita semua. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, bukan oleh karena saya harus berkorban. Satu hal yang luar biasa beratnya yang saya harus lakukan. Oh no. Bukan itu lagi. Karena Tuhan bisa mengerjakan di dalam hati kita. Memberikan kerinduan, desire, dan juga kemampuan untuk kita bisa melakukannya. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk para ibu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Saya berdoa untuk mata yang terbuka, hati yang diingatkan kembali. Pekerjaan Roh Kudus yang bebas di dalam hati kami semua ya Tuhan pada siang hari ini. Kami mempercayakan kehidupan kami dan keluarga kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang menjadi beban di dalam hati kami, Tuhan kami tahu itu tidak seharusnya ada di situ. Karena selama dan seluruh kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, perkawinan kami, semua area kehidupan kami, kesehatan kami. Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih pada siang hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. The burden is lifted. Semua beban diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kekurangan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mata yang tertutup dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam area kesehatan, kesembuhan boleh datang. Kesehatan boleh datang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang Tuhan Yesus sudah bayar bagi kami semua, kami mau terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata kami terus memandang kepada-Mu, Allah Bapa yang baik. Kami boleh mengalami kebaikan-Mu hari demi hari Tuhan, di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tangan sekali lagi. Ya, selamat siang saudara-saudara. Ya, tadi kalau kita boleh nonton video itu berkat karya Bong seperti biasa. So, boleh tepuk tangan ke Bong. Dan happy Mother's Day buat semuanya. Oke, okay, next announcements. Mungkin beberapa dari kita udah tahu kalau kita bakal ada retreat lagi tahun ini, Labor Day Weekend. Bisa dilihat tanggalnya September 1, hari Sabtu, sampai Senin, September 3. Ya, kayak mudik, cuman oke. Speakernya bakal dari Pastor Adrian dari Chicago, IFGF Chicago, sama dari Pastor kita, Pastor Hanmin Tongko. Untuk tempatnya itu kita bakal di namanya Shoko Springs. Ini mapnya, kita bakal di daerah situ yang di lingkaran merah tinggalnya. Ini itu di daerah Alabama, sekitar 2 jam dari gereja sini. So not too far. Next, buat Bobo, tempat tidurnya. Kita punya 2 option buat sekarang, mau kasih unjuk in advance saja. Pertama, kamar hotel biasa. Typical 2 queen bed. Atau kalau mau rame-rame bisa di kamar bunk bedroom, satu kamar bisa isi 4 to 6 people. Itu fotonya dari website. Dan buat pricingnya itu, ini pricingnya. Jadi pricingnya itu untuk yang kamar normal hotel 133, cuman gereja subsidi jadi cuman 100. Dan untuk yang di bunk bed 75. Untuk anak-anak kita gak subsidi karena udah murah. So iya, pendaftaran dibuka dari hari ini. Dan nanti boleh kasih tahu ke saya atau kasih tahu ke Cinita atau Bong. Seperti biasa. Oke, thank you. Itu aja. Sama ya, persembahan biasa. Oke, thank you. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh lagi mengizinkan kami untuk merayakan hari Ibu hari ini Tuhan. Ya berkatilah para ibu-ibu Tuhan dan supaya mereka boleh memimpin keluarga dengan lebih baik Tuhan. Dan kalau tadi kalau kita boleh diingatkan dari Cigres, kalau kita enggak harus mengandalkan kekuatan kita tapi terus berserah kepada-Mu Tuhan. Ya terima kasih atas khotbah hari ini dan bantulah kami untuk selalu ingat kepada-Mu Tuhan dalam melangkah ke depan. Terima kasih Tuhan, amin.
Halo, oke. Okay. Ya, kita akan meneruskan perayaan Hari Ibu di atas. So pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk para ibu yang luar biasa dan juga untuk para bapak-bapak yang telah menyediakan makanan pada hari ini, all the noodles, semuanya kreatif, luar biasa, tidak ada yang sama. Okay, and thank you semuanya, and thank you juga untuk Bong yang telah mengkoordinasi ini semuanya. Untuk Bu Susi, thank you untuk dekorasinya yang luar biasa, yang selalu fresh dan selalu unique. Thank you semuanya. So everyone, we can enjoy together di atas dengan gift-gift yang tersedia dan game-game yang akan membuat Anda lebih dekat satu dengan yang lain. Okay? Kita boleh angkat tangan bersama-sama. Kita terima janji berkat Tuhan seperti yang difirmankan oleh Dia di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering, apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, and haleluya. Katakan God bless you. Kita berjumpa minggu depan dan kita boleh naik ke atas bersama-sama.